ኣውስትራልያ ሕፅረት ክኢላታት ኣጋጢሙ ኣሎ። እንተኾነ ግን ሓደ ሓድሽ ፀብጻብ እቶም ዘድልይዋ ሞያታትን ክእለታትን ዝሓዙ ልዕሊ 6,000 ሰባት ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ኣለዉ ክብል ይገልጽ። ስለዚ መጻእቲ ናብዚ ሃገር ዝኾኑ ሰባት በቲ ብቑዓት ዝኾንዎ ሞያ ስራሕ ክረኽቡ ዝሽገሩ ዘለዉ ዳ እንታይ ኮይኖም እዮም? ሙሉእ ስመይ መሓመድ ቃሲም ይበሃል። ኣብዚ እዋን ታክሲ ምዝዋር እዩ ስርሐ። ኣብ 2018 ካብ ፓኪስታን መጽአ። ዛንታ መሓመድ ብብዝሒ ዝስማዕ እዩ። ኣብ ዓዱ ሞያዊ ብቕዓታትን ተመክሮታትን ድሕሪ ምድላቡ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብቲ ዝመረጾ ወይ ብቕዓቱ ዝኾነ ሞያ ስራሕ ክረክብ ተጸጊሙኣሎ። ኣብ ፓኪስታን መሓመድ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ወይ ኣይቲዩ ኣጽኒዑ፣ ናብ ኣውስትራልያ ኸኣ ብናይ ተምሃራይ ቪዛ መጺኡ። ኣይቲ ዝመረጽ ኩሉ ምኽንያት ኣብ ዙርያና ምስ ንምልከት ኣብ መላእ ዓለም ዓብዪ ዝርግሐ ዘለዎ እዩ። ጽቡቕ ስራሕ ትረኽበሉን ከም ርድኡ ከኣ ጽቡቕ ኣታዊ ዘለዎን እዩ። ን3 ዓመታትን ፈረቓን ዝኣክል ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣይቲ ስራሕ ክደል እዩ ጸኒሑ። ብዙሓት ክፉታት ቦታታት ስራሕ እውን ይወፅኦም ይብል። ኣይቲ ብጣዕሚ ዓብዪ ጽላት እዩ። ስራሕ ብቐሊሉ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፣ ግን ጽቡቕ ተመክሮ ምዝህልወካ ጥራዩ። ኣብ ፓኪስታን ዘጥረዮ ተመክሮ እንተሃለዎ እኳ መሓመድ ኣብ ኩሉ ዘመልከቶ ቦታ ስራሕ ይንጸግ ጥራዩ ዘሎ። ትዕግስትኻ ዘወድእ እዩ፣ ምኽንያቱ ዲግሪ ስለ ዘለካ ድሕሪኡ ንኽትነብር ካልኦት ነገራት ክትገብር ወይ ክትሰርሕ ትጅምር። ስለዚ እወ ብኸምየ ታክሲ ምዝዋር ዝጀመርኩ። መሓመድ ነገራት ኣብ ኣውስትራልያ ክቕየሩ ተስፋ ይገብር። ካብ ካልኦት ሃገራት ትመጹ እንተሃሊኹም በቲ ትፈልጥዎ ሞያ ዘለኩም ተመክሮ ከተምጽዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ስለዚ እዚ ኣካይዳ ወይ ነገር እዚ ክቕየር ኣለዎ። ዝያዳ ተዓጻጻፊ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ንሱ ሓደ ካብቶም ኣብ መስመር እቲ ብቕዓት ዘጥረይሉ ሞያ ስራሕ ክረኽቡ ጸገማት ዘጋጥሞም ዘሎ ኣሸሓት መጻእቲ ናብዚ ሃገር እዩ። ኣብቲ መጽናዕቲ ዝረኸብናዮ መደምደምታ ዳርጋ ፍርቂ ዝኾኑ ካብቶም ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ዝመጹ ኩሎም ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ሓደስቲ መጻእቲ ትሕቲ እቲ ሞያዊ ክእለቶም ይሰርሑ ምህላዎም እዩ። እዚኣ ሊሊ ጂያንግ እያ። ኣካያዲት ጎስጓስ ንሞያዊ ብቕዓታት ዘበራብር ኣክቲቬት ኣውስትራልያ ስኪልስ ኣብ ትካል ሰትልመንት ሰርቪስስ ኢንተርናሽናል እያ። 44% ካብ ሚቲ ካብ ሓደስቲ መጻእቲ ኣብ ኣውስትራልያ ትሕቲ እቲ ብቕዓቶም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ። እዚ ኸኣ ሓደ ሲሶ ናይ ኩሎም ኣብ መላ ሃገርና ዝርከቡ ዓይነታት ስራሕ ሕፅረት እናሃለዎም እዩ። ብሓቂ ብዓብዪ መጠን ዝተኸስረ ዕድል እዩ። ንሳ ኣብዚ ብዙሓት መሰናኸላት እዮም ዘለዉ ትብል። እቲ ናይ ደገ ክእለታትን ሞያዊ ብቕዓታትን ኣፍልጦ ንህበሉ ኣሰራርሓ ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ እዩ። ብዙሓት ምምሕዳራዊ ሕልኽላኻት ዘለዎን ኣዝዩ ክቡሩን እዩ። እቲ ኻልእ ከኣ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ዕዮ ወይ ስራሕ ዕዳጋታትና ናብ ኣውስትራልያ ጥራሕ ንዘዝበሉ ወይ ወገናውነት ነርእየሉ ኩነታት ምህላው እዩ። ተመክሮ ናይዚ ትነብረሉ ዘለኻ ከባቢ ኣብ ኣውስትራልያ ክህልወካ ኣለዎ ዝብል ኣረኣያ። ኣብ ውሽጢ እቶም ስራሕተኛታት ክንቆፅር ንጥቀመሎም ኣገባባት ምናልባት ከይተፈለጠና ንሪዮ ወገናውነት እውን ኣሎ። ብመሰረት ሓደ ኣብ ቀረባ ግዜ ብኤስኤስኣይ ዝወፀ ጸብጻብ መጻእቲ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ምስ ሞያዊ ክእለቶም ዝመጣጥን ስራሕ እንተዝሰርሑን ምስቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝተወልዱ ሓደ ዓይነት እንተዝኽፈሎምን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ናይ 7 ቢልዮን ዶላር ቁጠባዊ ንጥፈታት ምስ ተፈጥረ ነይሩ። ካብቶም ዛንታታትን ኣሃዛትን ከም እንርዮ እዞም ሰባት ኣብ ብዙሓት ናይ ጽሬት ስራሓት፣ ምቕባል ኣጋይሽ፣ ቀወምቲ ዘይኮኑ መኪና ምዝዋር ምብፅጻሕ ሰባት፣ ታክሲ ምዝዋርን ከማቶም ዓይነታት ካልኦት ስራሓትን ይወድቁ። ኣብ ብዙሓት ትሑት ብቕዓት ዘድልዮም ጉልበታዊ ስራሓት ብዙሓት ሞያዊ ክእለት ዘለዎም መጻእቲ ናብ ካልኦት ቦታታት ከም በዓል ካናዳ፣ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብተን ክእለታትካን ሞያዊ ብቕዓትካን ብዝቐለለ ኣፍልጦ ዝውሃበለን ክኸዱ እውን ንርኢ ኢና። ፊቢ ካብ ቻይና ብናይ ሞያ ቪዛ ኣብ 216 ናብ ኣውስትራልያ ዝመፀት ሜካኒካል ኢንጂነር እያ። ኣብ ሻንሃይ ከም ኣፕሊኬሽን ኢንጂነር ኮይነ ይሰርሕ ነይረ። ምስ ሓደ ኢንተርናሽናል ኩባንያ እናሰራሕኩ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ናብራ ኣለኹ ኢለ ይሓስብ ነይረ። ናብ ኣውስትራልያ ምስ መፃኹ ግን ኣውስትራልያውያን ዝዛርብዎ ቋንቋ እንግሊዝ ክርድኦ ስለ ዘይከኣልኩ ብሓቂ ተስፋ ቆሪፀ። ፊቢ ፈለማ ናብዚ ክትመፅእን ከላ ትስፍውቲ ከም ዝነበረ ትገልጽ። ሞያዊ ብቕዓት ኣለዋ፣ ተመክሮ ኣለዋ። ብናይ ሞያ ቪዛ ትመፅእ ስለ ዘለኻ እቲ ሞያኣ ተደላይነት ከም ዝነበሮ ንጹር እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ብዙሓት ብድሆታት ኣጋጢሞምን እዩ ትብል። እቲ ቀዳማይ ቋንቋ እዩ። እቲ ኻልኣይ ናይዚ ዓዲ ናይ ስራሕ ተመክሮ ኣይነበረንን። እቲ ሳልሳይ ከዓ ኣብዚ መሓዙት ወይ ኣዕሩኽ ወይ ቤተሰብ ወይ ኣዝማድ ዝብሎም ኣይነበሩንን። ድሕሪ ብዙሓት ቃለ ምሕታትን ከምኡውን ምንጻጋትን ፊቢ ኣብ ሓደ ብቤተሰብ ዝውነን ንግዲ ከም ሓንቲ ተሓጋጋዚት ኣብ ኣታዊታት ስራሕ ተቐቢላ። ዓመታት ምስ ጸንሐትካ ኣብቲ ዓይነት ሞያኣ ኣብ መወዳእቱ ስራሕ ረኺባ፣ ነቲ ዝሓለፈቶ መስርሕ ግን ስቅያት ነይሩ ኢላ ትገልጾ። ስራሕ ክትረክብ ኣመና ከቢድ ዝነበረ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ደረጃ መነባብሮ ዩ ወሪዱ ኣዝየ ኣብ ተስፋ ናይ ምቑራፅ ስምዒት እየ ነይረ። ምክትል ዋና ኣካየዲ ስራሕ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኣውስትራልያ ወይ ሬፊጂ ካውንስል ኦፍ ኣውስትራልያ ኣዳማ ካማራ ነቶም ናብዚ ሃገር ዝመፁ ሰባት ሽቕለት ወይ ስራሕ ምርካብ ሓደ ዓብዪ ብድሆ እዩ ትብል። ንብዙሓት ሰባት ስራሕካ መንነትካ፣ ሞያኻ መንነትካ እዩ። ብፍላይ ከዓ ብዙሓት ዓመታት ኣብ ትምህርትን ናብ ማሕበረሰብካ ብምብርካትን ምስ እተሕልፎ እቲ ማሕበረሰብ እንታይ ይመስል ብዘየገድስ ድሕሪኡ ናብ ኣውስትራልያ ትመጽእ ግን ከምኡ ክትገብር ኣይትኽእልን። ብዙሕ ትሽገር፣ ብዙሕ ትኸስር፣ ኣብ መንጎ ብኽሳራ ዝጠፍእ ብዙሕ እዩ። እቲ ክትዕቅቦ ትኽእል ሓደ ነገር እቲ ሞያዊ መንነትካ እንተኮይኑ ግን ንዓኻ እዚ ብዙሕ ትርጉም ይህልዎ። ዝያዳ ሓበሬታ ክትፈልጡን ክትረኽቡን ምስ እትደልዩ ናብ sbs.com.au/sbsexamines ኣላግሱ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.